Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Velkommen tilbake til podcasten, Sofie Heksberg.
Tusen takk, veldig kjekt å få komme tilbake.
Og gratulerer med ny bokutgivelsen.
Takk for det, altså. Den vi veldig stolt av.
Og vi begynte jo å teste lyd i sted, og da skulle jeg si adressen min, og den ble jo da feil, så da fant jeg ut at kanskje jeg må lese denne boka, for den heter nemlig «Ut av hjernetåken». For det er kanskje greit å komme seg ut av den når du ikke husker det eget adresse.
Det kan være veldig fornuftig, ja.
Hva det var som gjorde at du og han, Erik, ville skrive en bok om hjernetåke?
Jo, grunnen til det var, altså dette med hjernetåke, det uttrykket der, det har jeg hørt siden jeg startet med mat som medisin i 2006. Mm. Så veldig mange pasienter, de har snakket om hjernetåke, men de har også definert det som ull dott i hodet, eller bommel i hodet, eller et bånd som liksom rundt hjernen. Ja. Så det har jeg hørt i veldig mange år. Og så var det jo sånn når vi skrev den boken som heter Nytt blikk på autoimmunsykdom, da har vi jo snakket om det at forskjellige matproteiner kan gi betennelse i kroppen. Mm. Mens vi touchet så vidt inn på også dette med disse små matproteinene som ikke helt fordøyd, som kommer over i blodet, de kan også passere blod-hjernebarrieren og komme seg inn i hjernen. Og når de kommer seg da inn i hjernen, så hekter det seg på morfinmottakere og kan gi en morfin-lignende effekt. Mm. Og den effekten kan da bli sånne ting som hjernetåke, redusert konsentrasjon, hukommelse, veldig sliten, veldig trette, noen nedstemte, noen deprimerte, men liksom en sånn fellesnevner der er ofte den hjernetåken.
Mm. Så det rett og slett rusa på mat du ikke tåler?
Ja, rett og slett. Og ja, så grunnen til at vi skrev den, det jo at veldig mange av disse pasientene, de farter jo rundt i helsevesen og ut og inn, og de tar CT og MR og masse undersøkelser og det ene og det andre. Og så, ja, så er de, ofte så er de jo sykemeldt, de fikser ikke jobben, og de går kanskje på avklaring på NAV, og en del av de blir ufør.
Forskjell om at de ikke bruker disse samfunnet, og at ja, rett og slett. Det er noe med hodet.
Ja,
og så er det jo noe med hodet.
Ja, det er jo noe med hodet, og energien også, ofte kombinert med energitap. Så derfor så hadde vi lyst til å skrive at her er det hjelp å få,
ja.
For veldig mange, tror jeg. Ja.
Mm. Ja, for du har positiv erfaring med å få pasientene dine ut av hjernetåka, både du og Erik.
Ja, så denne boken, den er jo veldig fokusert på disse små matproteinene som kan gi de problemene. Og på en måte, når jeg startet med lavkarbokosthold da, så var det jo mange som kom ut av tåka, for da gikk de på et lavkarbokosthold, og et lavkarbokosthold er jo også uten gluten. Mm. Så da forsvant jo gluten. Det kan jo også være at det stabile blodsukkeret hjalp veldig bra, men ikke sant, gluten forsvant jo. Men så er det jo også en del da, som vi har funnet ut at noen blir ikke helt bra selv om de kutter ut gluten. Og hva var det med de? Ikke sant? De ble ikke kvitt hverken betennelse eller hjernetåka. Mm. Så når vi da fikk de verktøyene, at vi fikk tatt forskjellige prøver, blant annet antistoffer som gikk på dette med betennelse da, men også dette med disse små peptidene, de kan vi påvise i urin. Så da kan vi jo se, er det gluten, eller er det faktisk melk, eller er det begge deler? Og nå har vi også fått test på egg. Så de som da, altså vi har jo hatt de som begynte på et lavkarbokosthold, så faktisk bare ble verre og verre. Så noen gikk bare mer og mer i tåka, for det var jo masse fløte, rømme og krem fraiche og så videre.
Ja, ja.
Og så fikk vi testet det, og så når de da fikk vekk melk, så var det en viktig faktor.
Okay. Men hvis du da sitter da med hjernetåke, og kanskje du litt sånn tungsindig også, fordi at depresjon, både depresjon egentlig, angst og hjernetåke er jo sånn konsekvenser også av at du et mat du ikke tåler.
Ja.
I verste konsekvens.
Ja, absolutt.
Og så skal du da få beskjed om at du skal leve lav karbo uten gluten og melk. Altså, da, jeg tror det er mange som blir ekstra tungsindig og full i tåke.
Riktig.
Altså, ja, altså, hvordan klarer man på en måte å formidle det her til en pasient eller til en mottaker, da, for eksempel den boka her, og så på en måte klarer å beholde det livsgleden, for det mange ja. Har jo en veldig sånn sterk følelsesmessig forhold til mat.
Ja, selvfølgelig. Så derfor det første så det sånn at vi forskjellige. Noen kan ha problemer med gluten, noen for mye sukker, noen kan være på melk, ikke sant? Mm. Og så det sånn at det, hvis jeg sier til en pasient, du bør faktisk kutte både gluten, melk og egg og gå på lavkarbo, mm-hmm. så kan de si at det null problem, jeg gjør alt for å bli frisk, bare fortell meg hva jeg skal gjøre, jeg gjør det. Mm. Andre kan si at dette var trist og leit, og nå nesten på å grine, og noen begynner faktisk å grine også, for de ja. Synes det vanskelig. Ja. Men da tar vi jo tak i det som verst. Så hvis det for eksempel melk som liksom det slår ut på, det det som greia, da det jo kanskje ikke så veldig viktig med noe lavkarbo, da det viktigste å få vekk melk. Ja. Og det gjelder jo også barn, ikke sant? Vi har jo en del barn også som ikke tåler melk, for eksempel. Mm. Og da går vi ikke hardt inn for lavkarbo, da det melk som blir bort. Altså, da det ikke bare melk.
Fokus kanskje på det med minst mulig prosessert, altså ultraprosessert.
Ja, det har vi alltid, råvar, sant? Vi ja. Alltid går for det mest mulig naturlig mat laget fra grunnen, og så uten melkeprodukter. Og det jo ikke bare melk, men det alt som laget av melk.
Ja. Ja.
Fra et dyr, da. Mm. Mm.
Kan du si noe om vanlige plage i tillegg til gjerne tåke?
Ja, det det. Altså, jeg tror vi har ikke hatt veldig mange som bare kommer og presenterer jeg har hjernetåke, kan du hjelpe meg?
Nei.
For det dukker opp i samtalen. Sant? Vi har jo konsultasjoner på 3 kvarter, så da spør vi jo alltid både nede med konsultasjoner og kommelse, men de kan komme med alt fra eksem til leddgikt til fibromyalgi og vondt i kroppen og migrene. Vondt i magen og migrene definitivt. De har veldig mange symptomer ofte. Mm. Så dette på en måte veldig ofte en del av det. For de har jo som regel også disse antistoffene som da gjør at det blir inflammasjon eller kroniske betennelser i kroppen. Så som regel så har de mange forskjellige ting. Så det bare en del av det som kommer frem når vi spør.
Men hva da din erfaring når folk kommer til dere og vil ha hjelp? Fordi det har mange diffuse helseplager.
Ja.
Kanskje litt vondt i magen, eller kanskje har mage og migrene. Da. Den det kan jo være en kombinasjon. Ja. Har mage og migrene.
Det kan det, absolutt.
Og veldig trøtt.
Ja.
Eller har mage og migrene og litt sånn ustabil tumør.
Ja.
Ja. Har dere liksom erfaringer med at dere kan få deg ut av dette her? Altså, kan du fortelle litt om hvordan, ja, konkret eksempel ifra
ja, men det som du bare nevner der da, for eksempel akkurat sånn har mage og migrene. Mm. Så det som veldig mange kan ha der, altså vi tar jo anbefaler de tester, vi anbefaler jo ofte sånn matintoleransetester, og da inkluderer vi jo dette med antistoffer mot proteiner i mat, og peptider i urin, fordi at det de to sammen gir oss et veldig bredt og godt bilde, og de samsvarer veldig ofte også med de to vidt forskjellige metoder. Og da det gjerne sånn, så noen med migrene blir veldig bra på et lavkarbokosthold, da det jo stabilt blodsukker, fravær av gluten. Mm. Men det også noen som går på et sånn lavkarbokosthold som ikke blir kvitt migrene, så tar vi tester på de, så de kjempeslag på melk. Mm. Så når de da fjerner melk og melkeprodukter, så forsvinner migrenen. Men så har du også dette da med hard mage, for hvis du har disse såkalte kasomafinene, som disse små proteinene da, som har forlatt tarmen på grunn av det som heter lektarm, før det ferdig nedbrutt til aminosyrer, så kommer jo de over i blodet, og de kan da, og så får du disse peptidene som kan da gi migrene, for eksempel. Men samtidig så det jo sånn at morfin, en viktig effekt av morfin, jo forstoppelse. Så veldig mange av disse forstoppet, fordi at tarmen har ikke den motiliteten eller bevegelsen som den skal ha, for den påvirket av morfin.
Ja.
Så det jo ganske interessant. Så vi har veldig mange som forstoppet, så får du veldig mye bedre når de kutter det proteinet de ikke tåler, og ofte melk. Men på den andre siden så vi jo forskjellige, så noen som har intoleranse for melk får diarré. Noen av de må jo gå på do 20 ganger om dagen, altså det bare renner ut av de. Noen har det sånn.
Ja.
Så det liksom så forskjellig, så det ikke en regel som gjelder for alle.
Nei.
Nei.
Og det dere har skjønt.
Ja, men derfor så har vi så nytte av de testene. Men vi har jo selvfølgelig en intuisjon på det, og det har jo ofte pasienten også. De kan fortelle liksom, nei, jeg har aldri kakao, nei, og grisen jo skøt, og da går det galt, og altså, da blir kvalm og uvel, og, eller nei, hvis vi spiser for mye brød, så får vi vondt i magen. Så de har ofte en sånn fortelling, ofte fra barndommen egentlig, på hva de tåler og ikke tåler.
Mm. Har du ikke en erfaring med at når dere har pasienter da, som virkelig ser sammenhengen mellom hva de eter, og at de får det bedre når de unngår det, og tar andre bevisste valg, liksom.
Ja.
Har du ikke erfaring med at de på en måte klarer å holde seg til det, eller er det veldig lett for mange å havne tilbake igjen til ja, nå er jeg nå med tante og Gunda som har laget vafler, og nå er jeg nå på bursdagsfest, ja. Og
det er veldig lett å havne tilbake. Så vi har jo de som kommer til oss andre gang og tredje gang, eller ja, så faktisk gjør det, som har gått endre kosten, blitt kvitt utrolig mange plager. Altså, kommet ut av hjernetåken, blitt kvitt migrenen, blitt bra i magen, har ikke vondt i musklene lenger. Og så gjør det en stund, og så er det akkurat som du sier, og så er det et selskap eller en ferie eller noe sånt, det kan ikke skade litt. Og så er man jo utsatt for et ganske stort press. Må jo kose oss litt, liksom, du må jo ha litt kake.
Ja.
Og det gjelder jo egentlig det samme med, på en måte, med alkohol også, ikke sant? Du må jo ta glass vin, ikke sant? Ja. Så det er de veldig utsatt for, og da er jo veldig mange av disse, da er det lett å komme tilbake og liksom sukkeravhengig, altså da kommer liksom disse sånn de fleste av oss synes jo det er godt.
Ja, men det er jo godt.
Ja, men de fleste synes det er godt med brød, poteter, ris og pasta og sukker og ost og yoghurt og i det hele tatt. Så når da alle plagene kommer tilbake, og det er derfor vi oppfordrer deg til å notere litt, ikke sant? Altså hvis du nå skjeier ut, så noter litt hvilke symptomer kommer tilbake, og hvordan har du det når du føler det veldig bra, så kan du se litt i notatene dine. Fordi at hvordan det egentlig var når du følte det vel da. Mm. Så det er litt lurt altså, at man gjør det. Og så tenker jeg, nei, nå kan jeg ikke ha det sånn igjen, nå må jeg skjerpe meg igjen, liksom, og skjerpe meg. Og så sier vi sånn, ja, øvelse gjør mester, ikke sant? Jo flere ganger du prøver og feiler, jo mer lærer du underveis. Så hvis man bare tar lærdom av det man opplever da, så er det jo ok.
Ja.
Og sånn har vi gjort i denne boken også da, at vi liksom, at det kan være lurt å lage et litt verktøy, som du kan notere i den boka, du setter et kryss, ikke sant? Omtrent hvor ligger du i forhold til bomull i hodet, i forhold til konsentrasjon, hukommelse og så videre. Og så kan du kanskje gjøre det en gang i uken, og så kan du lage et sånt et månedsopplegg hvor du da ser på det. Så det er ikke så dumt å registrere det, for ofte er det sånn, hvis du plutselig får det veldig vondt, så merker du det veldig godt.
Ja.
Men hvis du stadig blir bedre og bedre og bedre, så merker du ikke så det godt, for det er helt naturlig å være helt bra og føle seg frisk.
Ikke sant?
Ja. Også er det veldig mange som har hatt masse problemer siden barndom, og de har alltid hatt vondt i magen, og alltid vært i tåka og hatt vondt i hodet. Og de tror det skal være sånn.
Ja. Nei, for det altså jeg har jo sikkert vært i tåka i store deler av min barndom og ungdomstid. For jeg tålte jo ikke den maten som jeg levde på, som alle andre levde på, som på en måte kulturen vår forteller oss at vi skal leve på.
Ja.
Og så har du jo sakte, men sikkert gått dit at enda ikke lenger har betennelsestilstander i kroppen, at når man ikke er sånn overarbeidet som ikke akkurat nå, når vi prater nå, og har hatt masse sånn familiært dødsfall og sykdom og lidelse, liksom. Ting som du ikke kan styre helt i livet, ikke sant? Så kjenner jo jeg at jeg har det jo veldig bra, men jeg husker jo ikke. Jeg tenkte jo ikke når jeg var 20 år at jeg ikke hadde det bra, for jeg hadde ikke noe sammenliggende med, men nå har jeg jo noe sammenliggende med.
Ja, det er nemlig det.
Men det merker jeg først når jeg, for eksempel da fær på ferietur og spiser en frokost på et hotell og et mat som jeg ikke, eller etter vafler hos tante Gunde, som jeg lager på en måte som jeg ikke eter det på. Eller på alle disse her hersens kioskene til alle disse barneidrettsarrangementer. Der er det jo Toro-vaffelrøret med melange-margarin som skvises ut, ikke sant? Et jeg en sånn, så blir det kjempedårlig.
Ja.
Men jeg kan ikke huske å ha en erfaring med at jeg følte at jeg ble kjempedårlig når jeg levde på den maten.
Nei, og da, det som jeg har begynt å forklare det med da, det er at hvis du lever på et sånn helt vanlig kosthold med relativt mye dårlige ting, i hvert fall sånn som vi tenker det da, så er det liksom veldig mye støy, og du klarer liksom ikke helt ta signalene. Men hvis du tar noe vekk, for eksempel da, gluten eller sukker eller prosessert mat eller melkeprodukter eller det du tenker, og spiser veldig rent og bra, hvis du da tar inn igjen det andre, så er all støyen borte, og så kjenner du så veldig tydelig at det, oi, nå kom det noe som kroppen ikke likte.
Ja.
Du får det väldigt tydligt. Men då är det någon som kanske tror att jag tålte ju spise brödskivor förr och nu tåler det liksom inte.
Ja, den vanliga.
Ja, den är en vanlig sån förklaring att det måste du inte sluta med för då tåler du inte till slut. Men det som sannolikt är förklaringen på det, det är det att hvis du för exempel förr spiste massa brödskivor och fick det massa gluten. Så är ju gluten som då detta mjölkprotein har en morfin liknande effekt. Mm. Så det har ju på något en smärtlindrande effekt för exempel i magen. Men så att du märker det inte så gott, men när du tar det veck och så börjar spisa det igen, då har du inte de smärtstillande peptiderna längre, så då får du ont i magen. Men summa summarum så har du ju en mycket bättre hälsa för du har ju kvittat det med alla betändelser och ja. Har mycket sundare mat.
Det måste man kanske då ha en liten förklaring på, hvis du kommer då tillbaka igen. Som du sa för tredje eller fjärde gång och egentligen vet att det här gör mig bra men jag syns det vanskligt att stå i för att alla runt mig lever på en annan måte och det likar så att vara rar och annorlunda och sitta och säga nej.
Ja. Och det är ju det är faktiskt vanskligt och men det är lite olika för de olika familjerna. Någon familj är det bara kaka och våfflor och kos och godteri hela tiden och andra är lite mer sån ja, de spiser mer sån inte så mycket som kakor och bakst och den typen ting där. Så det är väldigt olika på vilka utmaningar de enkelte har i förhållande till familj och vänner då.
Ja, kan egentligen vara tillfälligt.
Va?
Ja, det kan ju nästan vara liksom tillfälligt.
Ja, ja. Så någon måste slåss lite mer än andra, men jag tänker sån ju sjukare du är, ju viktigare är det att du bara står i det oavsett vad omgivelsen måste säga. Det blir ju som för exempel hvis du har slutat att röka så kan du inte börja ta en rök för att naboen säger att du måste kosa oss lite. Det går ju inte och det blir lite samma här. Förr var det ju väldigt mycket så att nej, jag kan inte spisa bröd och sånt för jag går på lavkarb för att slanka mig. Men liksom, det är ju mycket lättare att bestå ett argument, beklagar men jag kan inte spisa det för jag har ont i magen faktiskt. Så det vill jag gärna undgå. Eller får ont i huvudet eller något. Men hvis du begrunder det liksom mer sån plaga och sjukdomar så är det kanske lättare för andra att förstå.
Ja, när jag kom på en sån när jag har bokat med något någon sån råd till korleisen på något ska kunna orlägga sig då visst det, för du blir ju gärna konfronterad och du vara så hysterisk och det då någon har stått där lagom att kom igen då ät lite av det här då och det är lov att kosa sig lite av och till så här vanliga argument då. Det är sån det som jag begynte att säga som gör att jag inte havnar in i dessa diskussioner för det och så ska jag börja hålla en lång tal om peptider och morfin liknande alltså folk ramlar av alltså folk som inte är intresserade är egentligen lite kritiska till mig är ju egentligen inte intresserade i svaret ditt. Men då brukar jag säga att men det är så att jag följer med mycket bättre när jag lär vara och spiser det.
Det är riktigt.
Och därför så väljer jag att vara. Sant för att få på något den här liksom positiva in i det också att jag har det bra när jag lovar stött mig i det. Liksom.
Det har vi ju känt på. För hvis du snackar liksom bara sånt hälsa generellt, ja, men då är det plötsligt religion, inte sant? Men hvis du säger, akkurat så hvis du brukar, jag føler mig faktiskt mycket bättre när jag spiser sånt. Därför gör jag det. Och så är det då faktiskt förebyggande, men att du faktiskt føler är ett väldigt gott argument, syns jag.
Och så har du också det här som du skriver om, som jag har varit så vitt inom det här med alkohol. För mig är det råttgift på min tarm.
Ja.
Rätt och slett.
Ja.
Och det är lite trist då när man har ett samfund där alla vuxna bör hygge sig runt ett bör säger jag för att det är nästan också mycket stämmer visst inte man sprätta en flaska rödvin i festlig lag. Och det är inte det att jag inte likar det är kämpekäkt men det blir ju så fryktligt dåligt
Men det har vi ju också, utöver dessa peptiderna, så vi snackar om alltså dessa små proteiner som kan skapa problem i hjärnan, så har vi ju också tagit upp en del andra ting som är problematiskt. För exempel detta med alkohol. För det ena som du säger, det påverkar tarmen och det bidrar ju starkt till detta som heter läcktarm, att det kan läcka igenom ufördöjda proteiner där och andra ting för den sig själv. Så det påverkar tarmen och det kan säkert många känna dagen efter att de har druckit all för mycket vin för exempel.
Jag har mötts på förlagsfest och jag druckit 3 glas vin dagen efter på. Det gör det.
Ja, för exempel. Väldigt sån lös i magen. Det blir många och uggen liksom i magen. Det är det många som känner på. Så det påverkar ju tarmen. Och i tillägg då, sant, så det påverkar ju väldigt hjärnan, det vet vi ju. Så det är ju inte något gott verkan för tarmen eller hjärnan.
Men vi har en kultur som gör att vi nästan... Alltså, jag husker ju för när jag blev gravid så drack jag självklart inte. Men då var det sån Då spurte folk, ja, du ska ha fest här och där. Då följde jag att då var på något sätt inlärt till att du ska dricka när det är fest.
Mm, ja.
Och när jag då var gravid så syns det var så tjedligt att jag inte kunde dricka att då gav jag gå på den festen.
Riktigt, ja.
Och då låter det vara värre. Ja. Det börjar ju inte vara så. Men vi har ju, vi lever faktiskt i en kultur också där unga som växer upp nu.
Ja.
Det är att du ska dricka. Du ska liksom förväntas att du ska ha en komma på den frekvensen.
Ja.
Som gör att allt blir lite extra morsomt och du blir extra öppen och du får ju sånt. Den har ju den funktionen att du dämpar angstsymptom, du blir mer öppen.
Ja.
Det har nästan lite sån där det blir sammanlignat med vad det heter, jag har inte prövat det. Kokain.
Ja, riktigt.
Faktiskt lika stimulerande virkning som det.
Ja, ja.
Och så har du då den baksidan av medaljen som kanske väldigt många känner på men som man inte egentligen tänker på, ja, jag är lite sliten, och så är det på en igen då, och så är det nästa helg, och så är det på en igen.
Ja, ja.
Och så är det en evig rundans, men också förstå hur egentligen skadlig det är för fördöjelsen.
Ja.
När man hällde på och har det på en måte som en del av kulturen sin, och vi blir också, det finns ju massor av studier som säger att det är lurt att dricka.
Ja, ja.
Men det, alltså rövin, det, det är bra för ditt och bra många hälsoböcker som anbefaller det.
Det är säkert många hälsopersonella läger som önskar att det ska vara bra också. Det är ju nog med vem man önskar att det ska vara okej, inte sant? Och så finner man de argumenten där. Men liksom, det är akkurat antioxidanter kan du få andra städer än att dricka vin.
Ja, det kan du.
Så det må du absolut inte ha.
Och jag skulle ju önska att jag hade kämpegott av det, för jag älskar att ta med ett glas vin.
Ja, riktigt, ja.
Så det är liksom, du blir, det var det jag ville snacka om. Det är liksom, du kommer bli liksom trist då. När du liksom, ja, kanske det, ja, nu kanske det. Min erfaring är ju att när jag känner hur gott det gör mig och ta hänsyn till mig och inte sammanligna med alla andra, för det är på en måte det som är kultur. Kultur är att vi ska vara samman om något.
Mm.
Och det är det som skapar en kultur.
Ja.
Att vi står i lag om något. Men visst den bryter den kulturen och bara pröva att leva i den kulturen med att vara en liten säring då.
Ja.
Så är det fullt möjligt att ha det bra inför rammen av en existerande ukultur.
Ja, men det är ju väldigt grejt hvis omgivelsen kan vara lite behjälpliga och hvis det inte är lite behjälpliga, för exempel med att ha något mat så du kan spisa i ett sällskap, så får du bara ta med dig lite mat då, tänker jag.
Ja, du måste ta med lite svar för egen...
rätt och slett. Ta med dig något eget du kan spisa till middagen, ta med dig en kaka som alla kan spisa, för exempel inklusive dig själv.
Ja, så sant.
För exempel sådana ting. Så
det är
kan
en
sån ju...
fin psykologisk måte att bli det på att inte jag nu ska sitta här med den matboxen min med det ena kakstycket. Jag tror att jag bara tar, men så kanske andra syns faktiskt är kämpegott.
Ja, faktiskt. Ja.
Öppna horisonten
till andra. Så man kan pröva snulligt på tankegången, ja.
Ja, skönt. Mm. Ja, när det är lite sån psykologi då kan man jobba med också både då kan man vara detektiva, sånt som man fadern snackar om att han är nästan sån detektiv och så måste du vara lite psykolog i tillnärmningar här.
Och jag hörte fadern nämnt och det är helt riktigt också och så lär vi ustyrtligt mycket av våra patienter för väldigt mycket av detta med matintolerans så har vi ju lärt av patienterna när vi sitter och hör på vad de berättar och allt det de har varit igenom och all den hjälp de inte har fått och ja så otroligt mycket du lär när du sitter och hör på dem länge nog för de har väldigt mycket att berätta hvis du bara har tid att höra på dem.
Men är det sant, för det jag har fått många tillbakemeldingar på både podcasten episoder med dig och han Erik. Men så är det, alla ska på en måte pröva finna en förklaringsmodell för att beskytta sig emot att faktiskt ta in det du kan säga.
Ja, riktigt. Ja.
Och ett av det argumentet, må man absolut på död och liv bli sån lav karbo? Jag syns dessa experterna är så oeniga. Någon säger att du ska vara paleo, någon säger att du bara må allt bli bra hvis du går på lav karbo. Är det liksom låst i det?
Nej, det är absolut inte. Men generellt så har vi lavkarbo i bunden för vi syns att det är det mest förnuftiga. Och den typen mat är det mest förnuftiga. Men du kan säga att lavkarbokosthåll kan ju vara ett sted mellan 20-100 gram karbohydrater per dag. Men ett vanligt norsk kost är 300 gram. Mm. Så det är ju alla grader av det också. Hvis du går på ketogenkost, det är ju väldigt strikt.
Ja.
Men för någon är det väldigt viktigt och väldigt bra. Och de känner sig helt tipptopp. Och det är vid att spisa mest animalsk och på något sätt grönsaker som växer över jorden och fett och kanske lite bär och kokosmjölk. Mm. Så många har det strålande på det. Men det är ju inte alla som må gå sån för att känna sig väl.
Jag tänker ungdom för exempel. Då.
Ja.
Ungdom som går runt och har hjärnetåke och migrene.
Ja, men da kan jo på en måte det viktigste der, det kan jo være å oppfordre til mest mulig mat fra grunnen, altså kjøpe litt salater, ikke bare kjøpe skoleboller, du må jo trade litt med dem, hva kan du klare å gjennomføre sammen med kompisene dine, eller på skolen, eller i friminutten og sånn. Mm. Så hvis de kan klare det, og hvis de for eksempel, hvis det melk, så gir de hjernetåke og migrene, så jo det viktigste å holde seg ost og vekke fra ost og fløte og rømme og krem fraiche og alle disse tingene her. Mm.
Men du kan også bare tenke på sånn som jeg kjenner da, som studerer i Oslo og som sliter med å egentlig fordøye melk og gluten da. Hun sier jo ofte nei til, altså hun sier nei til å være med venner ute og spise, fordi at hun vet at da det liksom pizzerier eller noe sånt, så går hun hjem og spiser. Det skaper jo også en ensomhet.
Ja, ja jeg tror nok det, men jeg tror, altså det veldig lenge siden jeg var på en pizzarestaurant, men jeg tror også at der kan du kjøpe en salat for eksempel, kan du ikke det?
Jeg vet ikke.
Nei, og, men altså for noen, la oss si ungdommer da, hvis de hverken skal ha gluten eller melk, så kan du i hvert fall på de fleste pizzarestauranger få en glutenfri pizza, og så får du bare si at det skal være uten ost, da, så får du tomatsaus og kjøtt og den type ting. Ja. Så det går, og jeg tenker sånn, jo flere som ber om det og gir beskjed om det, du ser jo, sånn, jo mer får vi av det. Mm. For de som har restauranter og butikker, de vil jo selge. Og hvis de kan selge sånn og sånn, liksom, du ser jo bare på all veganmelken som har kommet.
Ja.
Det ikke akkurat denne veganmelken, jeg synes ikke det akkurat det sånn helsekost, men for de som absolutt ikke tåler melk og melkeprodukter, så det bedre å piske krem og gryr enn å piske der fløte, selv om ikke gryr et helseprodukt, fordi det et prosessert produkt. Mm. Men liksom, du ser jo altså bare de siste 10 årene, for 10 år siden var det ganske vanskelig å gå på melkefritt. Nå har du jo et hav, altså inklusive oster og smøroster og strøoster og andre oster. Så det kommer etter hvert som vi ber om det, og spør etter det.
Og det der, altså, dere ikke helt sånn notorisk lavkarbo og keto i møte med pasientene.
Nei.
Og det også mulig, sant? Fordi at det liksom så mange stemmer ute i det offentlige rommet nå, kun råvarebasert. Og i det rommet der det bare kun råvarebasert, så passer jo ikke gryr eller glutenfri pizzabunn inn.
Det blir for vanskelig.
Men det derfor jeg mener at hvis den legger opp til en hverdag og en altså mest mulig hverdag med mat som råvarebasert og behandler riktig, så går det faktisk an å kose seg med både gryr som inneholder litt rare plantolje en gang iblant, og en ost, ikke sant?
Uten at,
og hvordan kan man på en måte, kan vi kalle det balansert da? For jeg synes at dette her blir, det blir ofte at man må forsvare seg med seg. Ja, man skal ikke være helt nazi, man skal ikke bli helt hysterisk. Det er et typisk argument også for å plassere folk som går en litt annen vei.
Riktig,
Er jeg nazi eller hysterisk?
Ja.
Det er så negativt laddet.
Ja, altså jeg tenker sånn, og dette hørte jeg på en annen podcast eller en bok jeg leste, at vi har en viss porsjon viljestyrke. Og da, hvis du kan ikke både liksom gå på lavkarb og kutte gluten, kutte melk, kutte sukker, kutte røy, kutte alkohol, kutte gryr, kutte alt, ikke sant? Og trene og være kjekk og grei. Du klarer ikke alt det på en gang. Du må velge, altså pick your fights, du må velge det som viktigst for deg. Og for en ungdom, hvis du tar en ungdom da i hjernetåka med masse kviser og migrene, ikke sant? Så kan det være melk som problemet, og at hvis du fjerner melk og melkeprodukter, så kan det løse hele problemet for vedkommende.
Mm.
Og da trenger du ikke gjøre det vanskeligere, selv om du kan oppføre det til å spise grønnsaker og så videre. Så vi prøver alltid det, hva kan du klare å gjennomføre? Selv om det er utslag både på gluten, melk og egg, så kan jeg si, hva kan du klare, og hva tror du mest passer med deg? Jo, jeg tror faktisk at det melk, for det har alltid vært et problem for meg. Ja, da begynner vi med det, og da det mye bedre at du gjør det 100%, for da ser du effekten av det ene tiltaket. Så vi prøver å jobbe med det. Det ikke sånn at alle skal gå på lavkarbo, og også barn, vi oppfordrer ikke de til å gå på lavkarbo.
Nei.
Det ikke nødvendig.
Nei. Men det tar jo ikke skade av å ete en kotelett og en salat.
Nei.
Men det er også å anbefale, nei.
Nei, vi trenger ikke bruke, vi bruker ikke nødvendigvis ord lavkarbo en gang, vi bare forteller hva, ikke sant?
Regne hele råd.
Riktig sant, ikke sant? Ja. Og så hvis det da, hvis noen, altså så det noen som da ikke tåler gluten, da kan de gjerne spise glutenfritt brød, men det jo ikke lavkarbo, men det kan jo løse problemet deres. Men så det noen som ikke tåler korn i det hele tatt, og de må da spise kornfritt. Men de kan jo godt spise frukt og bær og poteter, altså de må ikke være lavkarbo.
Nei.
for nå snakker vi liksom fjerne de proteinene som gir problem.
Ja.
Men liksom, det jo fornuftig å ha et stabilt blodsukker, det tror jeg mange kan være enige i. Og da det bedre, og spesielt hvis du skal ha litt intermitterende faste, og ikke spise så mye karbo, for da går jo blodsukker opp, og så raser det ned, og så du sulten etter 2 timer. Mm. Så det jo mye enklere i hvert fall å ha stabilt blodsukker ved å spise mer fett og protein og mindre karbo.
Ja, så det lettere å stå i sånne ubehagelighet också när blodsukkeret ditt är någorlunda stabilt
absolut.
I möte med de utfordringarna som för exempel att gå på butiken och
absolut
som husbonden din sa det borde ju egentligen ha varit bakerst i butiken i ett nästan lucka rum på 20 minus.
Ja. Och det är det ju väldigt många som säger för jag liksom bara efter jobben måste ha en choklad på vägen in i butiken. Men när du går på lavkarbo så klarar du stå emot det för de har inte det suget.
Nej.
Det är ju först så försvinner det suget efter socker.
Ja. Du klarar att stå där och ta rationella valg. Ja.
Men så är det också det där med hvis vi går in på de protein igen så vi snackar om boken då. För detta det är ju intressant för disse här disse kasomorfin eller disse glutenmorfinliknande stoffene. Ja, det ger ju en morfinliknande effekt i hjärnan. Så väldigt många av disse, de bara älskar mjölkprodukter. För det är det sannolikt så gör det något gott med hjärndis. Det har en morfinliknande effekt på olika nivå. Så hos någon, men det är vi inte ofta, men vi har hört det att de kan faktiskt få abstinenser när de kutter mjölkprotein.
Ja.
För då försvinner det några kemikalier från hjärnan, ikke sant? Mm. Som om du slutar med en avhängighetsskapande medicin.
Ja.
Men det är inte ofta vi hör det, så de flesta går grejt, men väldigt många, alltså det är nästan sån, ju mer du bara må ha det, ju mindre tåler du det sannsynligvis, ikke sant? Det är liksom addicted på det.
Och visst någon kan sitta och höra på så tänker jag, sön mig, jag äter ju vetebolle kvar enaste dag, för det är min stora glädje i livet. Kanske inte tål gluten, kanske ska rätt sett droppa gluten på alla måter nu. Hur länge må man egentligen gjør det over tid for å få en
riktig. Jo, altså det som disse peptidene som vi snakker om da, disse små proteinene som kan komme inn i hjernen, de vår erfaring at de forlater systemet i løpet av 2-3 uker. Så veldig mange forteller, og så gikk det 2-3-4 uker, og så våkner jeg liksom til liv, og hjernetåken forsvant, og jeg følte meg mye bedre, i hvert fall de kjenner god bedring. Så det en av de peptidene forsvinner, men så det noen hvor det ikke skjer, men det liksom de alvorlige syke, ofte de som har ME, altså veldig syke, ligger liksom til seng samtrent, ikke sant, og klarer ikke ut for noen ting. De tenker vi i hvert fall, for dette der, de blir ikke friske på 3-4 uker, men de har sannsynligvis en kronisk betennelse i hjernen, akkurat så du kan ha en kronisk betennelse i huden. Og hvis du har psoriasis i hele huden, så forsvinner ikke det på noen uker, det kan ta måneder. Så de som virkelig syke med ME og veldig sånn kronisk utmattelse, der kan det gå et halvt et år til et år. Og det derfor vi synes det så veldig viktig å registrere endringene, sånn at du ser at det jo en endring fra måned til måned, i hvert fall det går ned sakte, men du ser at det en bedring. For man skal jo være litt tålmodig. Det mye kjekkere når det forsvinner på 3 uker.
Ja.
Så da må man være litt tålmodig og være litt sterk i troen, for å si det sånn.
Ja, og vi lever jo en quick fix-kultur.
Ja, nemlig.
Du skulle jo ha, egentlig så skulle det stått Sofie og Erik Hekseberg ut av hjernetåken på 1-2-3.
Ja, riktig.
Det
burde
det helst ha stått. Nå har den selt mer, tror jeg.
Ja, det kan godt være. Men altså noen så blir det i hvert fall 2-3-4 uker, mens for andre kan det ta lengre tid. Men mange merker forskjell på uker, altså.
Ja, så når du tar en sånn beslutning, så må du klare å da må du ha en innstilling, du må stå i det i en måned.
Ja,
i alle fall.
I alle fall.
For å kunne, og så ta litt sånn statusrapport, sånn, sånn som det skjema i boka, sånn at du kan måle før og etter.
Riktig.
Ja. Og så kan det jo være at noen da, kasta i sig en vetebolle
och bara ska ni notera.
Världen falt på plats igen, guk och deilig. Men vad har du då gjort?
Alltså hvis det sker då, eller si att inte tålte gluten då. Så kan det ske att det gick bra den dagen, men det kan vara och så går det 2-3-4-5 dagar och så börjar tarmen att lida igen och så börjar läcka. Någon kan märka det redan dagen efter på att de är trött eller lite sån i tåka eller där. Men hos någon kan det gå kanske upp till 10 dagar för det börjar ske någonting, men och därför är det väldigt viktigt att notera. Så det är väldigt olika hur raska de reaktionerna kommer är vårt intryck då.
Borde rätt så ta lite av sån dagbok som almanack på hälsa sig.
Ja, absolut.
Har du det?
Nej, men jag spiser ganska. Alltså jag märker väldigt gott hvis jag säger ut en helg, ja. Fordi du är familjebesök eller fest eller sånt. Men det är inte de stora utskällelserna. Men det kan ju bli för mycket. Ja, men det kan ju bli. Alltså bara det för mig att spise lavkarb och kaka känner jag att det inte är så väldigt bra. Lite för mycket alkohol. Det kan kanske vara något brödskiva eller ett rundstycke. Och då syns vi alltid, åh, nu är det mandag, det är fint, nu har vi på den igen. Så, ja. Så, men det som, men där också är vi väldigt forskjellige, för vi klarar att dra sin efter relativt ja. Kort tid. Ja. Men så någon, när de då är fallt ut, så är de på kör igen. Och så vill de ha ja, bröd, ost och socker och sånt. Och så kan de hålla på ukesvis och månadsvis för att de kommer klara att ta sig in igen. Men, ja. Men det är igen som jag säger, träning gör, alltså hvis du stadigt gör det, så bara nu gick det 3 veckor och så gick det 2 veckor och så gick det 1 vecka, kanske klarar efter en helg och så efter en dag, så har du ju vunnit mycket att du klarar att ta det igen, för alla, jag tror alla tjejer ut med något, ja, ett eller annat, alltså det är ingen som blev 100% perfekt.
Nej.
Så kanske för de flesta av oss är det kanske rätt nog att leva 80% som du har lust att leva, att det håller för att hålla dig, alltså det viktigaste med detta här, det är ju att hålla sig frisk och känna att du har kraft och att det är det du har lust att utföra i livet.
Ja.
Det är ju inte något
att och engära sin individuella erfaring, och så måste du bli känt med dig själv då, och inte bara sammanlägga dig med kulturen runt dig då.
Nej, inte sammanlägga med andra. Alltså någon tålar mer än andra, någon kan bli 100 år och det gör allt galt. Men det visst inte gäller dig, så är det liksom ja, då må man rätt och slett känna på det, bli känt med sig själv, vad som fungerar för mig, och så må du gå lite för det. Ja.
Hjärnetåke. Är det liksom vad är hjärnetåke? Är det ett symptom som gör att man kan ända upp med en diagnos som ADHD? Ja, alltså, man går den ut, drar den ut?
Ja, alltså du kan säga hjärnetåke, det är ju ingen diagnos. Hvis vi prövar skriva en diagnos i journalen, så kommer det ingen diagnos med hjärnetåke.
Nej.
Men du kan säga de som har ADHD, det är det ju en del, alltså som så Reichelt forskat på ADHD, autism och sånt. De har ju ofta dessa peptiderna.
Ja.
Så du kan se det, och kanske så vi har en del som kommer med ADHD som får det väldigt mycket bättre när de kutter ut av gluten eller mjölk för exempel. Så det är ju en, det är ju en form, alltså det, før ville man ju kallt ofta, nu är det väldigt många som får diagnosen ADHD. Før när vi var barn, så var ju det kanske liksom vimset, uryddiga, rotet folk kanske, det var lite där, men nu ska alla ha en diagnos.
Då var det ADHD. Det är ganska rotet.
Jag tror det var väldigt många som hade det. Ja. Men det är klart, många av de blir mycket roligare hvis de kutter ut detta morfinliknande protein, ikke sant? Så det ligger liksom in i den axeln med dessa peptiderna som vi målar. Och så är det ju, men också många som är nedstämt, deprimerat. Det kan ligga mycket inne hvis du går längre ut i psykiatrien, men nu har vi liksom hållit fokus på liksom den lättare hjärnetåka då. Men du kan ju också få hjärnetåka för exempel, många kan nog føle på det, hvis de har lav stoffskifte som ikke er under kontroll, så kan de ha en hjernetåke. Vi får jo mange som spør, som sier det, jeg tror de har lav stoffskifte, for jeg er jo liksom helt i tåke. Men så har de ikke lav stoffskifte, men det kan de ha. Men de kan ha disse problemene med korn og melk, for eksempel da. Man kan jo være hjernetåke, litt sånn, noen snakker om ammetåke, stress er jo kjempeviktig i forhold til dette her.
Ja.
Så stress, det har vi alltid med oss. Det kan vippa över både en tarm och ett hode och kropp och smärtor, och det kan ge det mest egentligen, tänker jag, med stress. Så vi är väldigt upptagna av stressmästring.
Men vad är det som gör att folk, vad är det slags faktorer som gör att folk kan bli så stressade att det går ut över att man får hjärnetåke?
Nej, det tror jag är för att vi har, alltså du kan ju bara gå tillbaka till min egen barndom. Du går till skolan i fred och ro och hör på fuglen och hör på bäcken och lyder lite här, kanske var en bil här och där, men liksom nu ska man ju gå, nu går man ju med hodet ner i mobiltelefonen och texter och sender mailer och ungdomen är ju på alla dessa sociala medierna. Det är ju inte sekund ledig. Alltså förr så satt du på en båt och så ut på sjön, men nu sitter du långt ner i telefonen och håller på med något där istället för. Så vi är ju liksom inte till stede i naturen. Det är inte någon fred och ro, det är inte någon friminut där du bara sitter och glor och egentligen kanske keder dig lite.
Hjärnan är inte skapt till att vara överstimulerad.
Nej, den är skapt, ja, sånt, så detta med att ha vila, bara lätt med att inte skruva av allt liksom, bara sitta och slappe av. Mm. Og så dette med å sove godt. Veldig mange sover jo for lite, ja. Fordi at de legger seg for sent, for det for mye spennende på TV og på datamaskinen og rundt omkring. Så de sover alt for lite, og det jo veldig viktig for hjernen å få nok hvile for at den skal regenerere og være frisk neste morgen. Den vasker seg jo rett og slett om natten, det blir en sånn skikkelig vask.
Nå hørte jeg faktisk en helt ny studie, som var i forhold til denne hønt-greia oppe i Trondheim. Det hadde over en lang periode, mange hundre pasienter, var det demens? Alzheimer? Mm-hmm. Alzheimer, tror jeg det var. Alzheimer-pasienter. At du, hvis du, for man har jo tenkt at du må sove veldig godt og lenge for å ikke få det, men nå viser det seg at hvis du sover kjempedårlig våkner mange ganger for natta, så er du mindre disponert for å få Alzheimer, ifølge den studien.
Ja, det ikke så lett å være man skal tro på etter hvert.
Nei, ikke sant. Men jeg opplever nå i alle fall at jeg fungerer mye bedre når jeg får i alle fall mine 7 timer søvn, og hvis jeg må leve på 5-6 timer søvn, så synes ikke jeg at det fungerer så veldig godt. Da har jeg den følelsen av at jeg er fyllesjuk.
Ja.
Da går jeg rundt med litt tåkehaud. Hvis jeg har sovet for lite, ja. Da våkner jeg, og så er jeg sulten når jeg våkner.
Mm.
Jeg føler ikke at ting funker. Sånn er det vel for mange. Hva er dine beste råd til å sove godt om natta? Hva gjør du for å sove best mulig om natta?
Ja, vi prøver ikke å drikke kaffe om kvelden. Altså, noen tåler jo masse kaffe, men de fleste bør kanskje slutte klokka 12 om dagen, for det påvirker søvnen. Mm. Alkohol påvirker søvnen veldig, sant? Du, hvis du drikker alkohol, så sovner du kanskje raskt, men så våkner du kanskje midt på natten, og du har en dårlig søvn, det vet man. Så alkohol ikke bra. Og så det noe med det om kvelden, sant? I stedet for å sitte og se på TV til langt på kveld, så kan du heller lese en bok, ikke sant? Som i gamle dager, da leste man en bok på sengen til man sovner, liksom. Altså litt sånne roligere ting, ikke sitte med alle disse skjermene og lys og bråk, og at du får liksom roet denne siste timen. Ikke gå trim liksom helt sånn på slutten av dagen, gjør det tidligere kanskje. Ja, og så tror jeg det litt lurt å legge seg tidlig. Altså veldig mange er jo oppe til 11:30, at du liksom begynner å putle på sånn i tidtiden. For mange, hvis du da står opp klokka 6, så trenger du de timene. Ja. Så det kommer jo an på når du står opp da, men ikke sant? Jeg merker at når jeg legger meg tidlig, altså sånn 10:30 tiden, så sover jeg raskt 9-9,5 timer. Mm. Og det i perioder i hvert fall, og det for det jeg trenger. Da. Altså hvis ingen vekker meg, så jeg tror nok mange, så i hvert fall i stedet mellom 7-9 timer trenger vel de fleste.
Ja,
ja.
Det tror jeg.
Ja, men det liksom, det noe med roen ned, senke lyset. Mm. Ja, noen bruker sånne briller og så videre for å få liksom blålys og sånn, men det er... Men det er viktig å roe seg ned, tror jeg.
Mm.
Mm.
Hvordan var det å skrive denne boka? Fikk du noen nye oppdagelser og innsikter som du tar med deg i din videre pasientbehandling?
Ja, altså i denne boken så gikk vi ikke sånn veldig inn på forskningen, for det ikke så mye forskning. Så denne er liksom veldig mye basert på våre kliniske erfaringer da.
Ja.
Men nei, jeg synes det var veldig, vi synes det var veldig kjekt å skrive den. Jeg har skrevet den sammen med mannen Erik da. Så det er liksom det å gå gjennom de historiene, liksom det gir oss jo mye, det var fantastisk mye bedre. Og jeg tenker sånn i forhold til folk som kommer i arbeid, ikke sant? Og så, altså, både for den enkeltes helse, den enkeltes økonomi, samfunnsøkonomi, og få folk tilbake i arbeid.
Mm.
Og den gleden veldig mange som har fått livet tilbake, altså det er jo sånn som vi hører stadig vekk. Så det var jo veldig greit for oss å systematisere litt, og det å bruke den skåren som vi har satt opp, det synes vi var litt nyttig for det liksom, i mange forskjellige settinger, uansett hva det måtte gjelde. Det kan du bruke på smerte og på uansett hvilke symptomer og plager du måtte ha, det at du registrerer litt på det selv. Mm. Men jeg synes det var veldig fint å få systematisert det litt. Mm. Så jeg håper at det blir nyttig for mange der ute.
Mm. Og siste jeg har lyst til å spørre deg om, det er vi lever nå også i en tid der folk har mye dårligere råd om å være mer bevisste på hva de bruker pengene sine på.
Ja.
Og jeg hører i hvert fall ofte at et argument for å ikke leve og ete på den måten som kanskje dere anbefaler, at det går ikke an, for det er for dyrt. Hva er dine beste råd til å klare å leve og ete sånn som dere anbefaler på et begrenset budsjett? Har du noen sånne tips?
Ja, altså jeg tenker hvis du skal begynne å kjøpe vilt kjøtt på øverste klasse og gressfôret og kjøtt og sånn, det blir dyrt. Det synes jeg ikke er dyrt. Mm. Så det må man ikke for å oppnå disse resultatene. Men også tenker jeg sånn, Altså, jeg har flere frysebokser, og de står så full av kjøtt og fisk og fugl, som jeg kjøper halv pris. Og jeg går på sånn meny, der har de veldig ofte sånn bakers, altså sånn too good to go, eller hva det heter. Ja. Sånn at det på en måte ting som går ut på dato snart, eller at de har for svære lager og ting. Så jeg kjøper veldig mye av det, og der får du masse god mat til halv pris.
Ja.
Og nå har jeg til og med fått med en sånn app, hvor du kan gå inn og følge med på disse her.
Ja, hva den heter?
Ja, hva heter den? Den heter Too Good To Throw, var det det?
Too good to go.
Ja, der forskjellige sånn, ja. Så du kan liksom velge for eksempel en sparbutikk.
Ja.
De har, det er ikke alle butikkene som har det, men en sparbutikk kan ha det, så kan du velge den som i nærheten av deg.
Ja.
Og der kan, har de oversikt over, nå det for halv pris, og det for halv pris, og det for halv pris.
Mm.
Ja, så kan du gjennomhandle det. Så på en måte, det jo kjempegreit, så sånn kan man få det mye bra kjøtt, og fisk, og fugl. Mm. Og så det sånn at det som dyrt med et sånt kosthold eventuelt, det jo proteinene. Så et lavkarbokosthold, hvis man skal gå på et lavkarbokosthold, så jo egentlig det å spise helt normale mengder protein, men i stedet for å spise så mye brød, potet og ris og pasta, så spiser du mer fett.
Mm.
Og fett veldig billig per kalori.
Ja.
Og fett, da snakker vi jo om smør, selv om det laget fra melk, så det veldig lite protein der, sånn at de fleste tåler smør.
Mm.
Og så det da, hvis du ikke bruker melkeprodukter sånn generelt, så det jo da olivenolje og kokosfett og avokado og den type ting.
Og naturlig fett fra dyr.
Og naturlig fett, og fett kjøtt og fett fisk mm. og skinne på kyllingen og ikke skjære fettet, spis det, ikke sant?
Ja.
Koke kraft på beina får du også fett.
Mm.
Så på en måte fett billig per kalori, veldig billig.
Ja.
Så det jo det vi egentlig blir, sant? Masse grønnsaker, det kan jo være dyrt, men der kan man jo også, der det jo litt av poenget å kjøpe grønnsaker i sesong, for det jo veldig forskjellig på det også, og jeg synes jo også, altså, til dels økologisk kan jo være litt varierende kvalitet, og det kan være ganske dyrt og sånn, men i hvert fall det perioder hvor det veldig mye tilbud, så det blomkål, og så det broccoli, og så det tilbud på ting, og da det jo, kjøper det da.
Ja.
At du lever litt mer når, altså følger med på tilbuden rett og slett.
Ja.
Ja.
Og hvis du har så dårlig råd at ikke du kan tenke økologisk, så det jo da veldig lurt å gå inn på disse her listene til Økologisk Norge, som heter Skitt 19. For da kan du se hvilke...
De som verst, ja.
Ja. Hva verstingene av vanlige grønnsaker som ikke økologisk sertifisert?
Ja.
Og så kanskje holder du deg unna deg, eller velger økologisk der, og så satser på de produkter som mindre utsatt for sprøytemidler.
Og så jeg i hvert fall kjenner til en del sånne Asia-butikker, og de synes jeg veldig fine. Så for der det sånn at de plukker ut varer som ikke helt tipptopp, og de kan typisk ta agurker og skjære av en liten snei, ikke sant? Og så tar de 4 agurker en pose og selger for 10 kroner.
Ja.
Og det synes jeg, så de har sånn respekt for maten også, de kaster det ikke.
Ja.
Og så kommer du inn der, og jeg kjøper det over til jeg, hvis jeg synes det er ok, og spesielt hvis du kan lage en gryterett med noe grønnsaker oppi, så gjør jo ikke det noe, veldig, ofte bare litt du skal skjære av. Ja, og det kan være pensjonister og studenter og så videre og sånn, og så synes jeg vi skal ikke kaste mat. Jeg veldig for å ikke kaste mat.
Ja.
Og det går jo å kjøpe det som snart går på dato, ikke sant? Og bruke, skjære av det som litt råttende, så bruker du resten.
Mm.
Og jeg synes det kastes alt for mye mat. Jeg synes det er helt fløyt, men det er det heldigvis blitt mer og mer bevissthet om nå da.
Ja, det håper jeg at jeg tar til etterretning. For der, vi kaster ca. 30% av all maten utkjøp, og det jo helt forkastelig.
Ja, det synes jeg riktig litt forkastelig.
Ja. Jeg husker når jeg stod på midt i matfatet på Hamar, og hadde en sånn her workshop med sånn fermentering, så stod med kål.
Ja.
Og så anbefaler jeg at du deler opp kålen i to, og så skal du skjære ut den der stilken
midten. Ja.
Og så... Før så gjorde jeg ikke noe nummer av at den skulle brukes, men nå bruker jeg jo så slicer den opp og så stapper ned i den når jeg har liksom knadd og fått ut safta. Liksom.
Ja.
Da stapper jeg det ned i, eller jeg tar vare på det. Og lage, for eksempel, har de en wok?
Ja.
Det fikk jeg jo da tips av en som var, det var to sånne her, jeg tror det var fra Korea, to damer. Relativt unge som var og så på den workshopen, så mamma og tante, de tar alltid vare på disse, og så, og lager enten brårull eller wok, så du kan på en måte, hvis du bare klarer å tenke, for vi er så vant med, brokkolistilken da,
Ja, nej, den mor
så mange som kastar den.
Ja, ja, nej, det är ju helt ja. Jag är vuxen upp med en mor som inte kastar någonting så jag är väldigt vant med det. Men jag tror vi må komme litt tilbake der. Når folk snakker om strømregning og andre ting, så kan man spare mye penger på å bruke alt på maten. Alt som kan brukes.
30% av det du kjøper.
Så, ja. Så det viktigste er å holde orden på kjøleskap og frysepakk, sånn at du slipper å kaste det. At du bruker det opp før det blir dårlig. Og så er det jo noe med lukte og smake og se, ikke sant? For det er veldig mye som går ut på dato, som har gått ut på dato, som er helt ok. Du må bare lukte på det.
Og ofte så er jo sånn typisk kjøttvare... Det är ju mycket mörare när det är riktigt. Mot slutten, ja, av ja. Har gått över tid. Så man ska inte vara så livrädd för sådana datorn.
Nej.
I dina veckor får du 10% rabatt på allt i nätbutiken min på gryhammer.no via att bruka kupongkoden POD. Alltså P-O-D. Husk på att du må lägga det du önskar i handelkurven för du får brukt koden. Alltså kupongkoden POD. POD för att få 10% rabatt på allt i min nätbutik.
Ja. Är det något mer du har lyst att lägga till det vi har snackat om nu så du syns vi inte har berört runt den nya pen, den var väldigt pen.
Ja, jag är väldigt förnöjd med den och redaktören, jag var väldigt förnöjd. Mm. Nej, jag bara jag vet inte hur många som är i tåka där ute. Du kan se si, vi träffar ju en del av dig för det de kommer till oss och presentera det eller vi får höra om det. Så det blir lite spännande, exakt, men jag tror nog väldigt många alltså vi har ju nämnt Eriksson en liten historia där och alltså jag tror att det är många som går i tåka utan att de kanske helt vet att de är i tåka för de vet inte om något annat. Så att någon för exempel ja det kan liksom gå runt eller så trött och sliten eller så och så fjärnar det för exempel ett eller annat protein de inte tåler och så oj det där blir mycket klar i huvudet. Så jag tror faktiskt det är ganska många som inte helt vet om det för de har alltid bara haft det sån. Sån var det i alla fall med Erik och mjölkprodukter så han rör det ju inte längre för han blir så sliten och trött av det.
Ja. Den historien delte jo han vakkert i den podcast-episoden
ja, ja, det stemmer. Ja, 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 riktig det. Ja. Ja. Og jeg tror nok det er flere av de. Jeg tror ikke han er gjennom det.
Nei.
Nei. Nei, så vi håper det veldig mange som får glede av han der, for det er ikke så vanskelig at man må legge opp absolutt hele kostholdet. Man kan begynne med det ene momentet som man har mistanke til, for eksempel. Ja.
Og rett og slett få en kunnskap og forståelse av sammenhengene. Og det vil jo dere formidle. Det har jo dere formidlet pent i
boka. Så det er jo noe om å i hvert fall vite om det, kanskje teste det ut. Ja, da vet man i hvert fall at det er årsaken, og så får man velge hvordan man vil leve livet sitt. Da. Men det er jo greit å vite i hvert fall.
Da tar du et bevisst informert valg, hvis helt du har riktig. Kunnskapen i boka i bunnen.
Ja. Okay. Det er målet med boken. Ja.
Tusen takk for at du var med. Og belyste dette her temaet.
Takk for at du vil være med. Veldig hyggelig det.
Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast, sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre styrer med, sånn som nå over 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min gryhammer.no.